Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Izetbegović i Novalić u Bugojnu. Napredak namjenske industrije, garant mira.
Namjenske industrije Bosne i Hercegovine smo jedan korak bliže u učvršćavanju mira.
Nastavak izbornih napetosti u Americi. Biden sramotno Trumpovo odbijanje da prizna poraz. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, režim koji je želio srušiti iransku vladu, sam se urušio i ponizio. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je danas u Bugojnu da je svaki napredak BH namjenske industrije novi garant mira. Nakon demonstracije nove granate koju proizvodi bugojanski Binas, Izetbegović je rekao da će svi koji nemaju dobre namjere prema Bosni i Hercegovini sada dobro razmisliti, te je čestitao svima koji su učestvovali u njenom razvoju. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić rekao je da je u zadnjih 5 godina namjenskoj industriji posvećena posebna pažnja, te je njen obim povećan za 3 puta, čime je izrasla u jednog od najboljih izvoznika. Dodao je da je plan da ta industrija u narednih 4 godine poraste još 3 puta na vrijednost od 500 miliona do milijardu konvertibilnih maraka. Potražnja za naoružanjem u svijetu stalno raste, posebno za konvencionalnim, u čijoj proizvodnji mi imamo tradiciju, naveo je Novalić.
Ovo predstavlja ozbiljnu, značajnu industriju od neku 500, 600 ili do milijardu maraka. Pogotovo zato što se pokazalo da naoružanje unatoč svim vapajima da nema ratova, stalno prodaja raste i stalno tražnja raste. Posebno klasičnog naoružanja gdje mi jesmo, da kažemo, imamo tražnje.
Ovo je prilika da čestitam i menadžmentu novom.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković danas se putem videolinka obratila učesnicima NATO odbrambenog koleđa. Ministrica Turković se osvrnula na veliki značaj i ulogu alijansije u izgradnji mira nakon rata u Bosni i Hercegovini, ali govorila i o izuzetno važnom doprinosu Bosni i Hercegovini u mirovnim misijama u inostranstvu. Turković istakla značaj jačanja buduće saradnje zemlje sa NATO-om koju je potrebno intenzivirati s ciljem obezbjeđivanja dugoročne stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Zbog velikog broja zaraženih koronavirusom, premijer Abdullah Hoti je ocijenio da Kosovo nikada od rata nije bilo u težoj situaciji. Najavio je da će vlada na elektronskoj sjednici odlučiti da se u 7 opština na Kosovu od petka uvede mjera karantina i policijski čas od 19 do 5 sati. Hoti je novinarima rekao da će biti sankcija protiv poduzetnika koji ne poštuju mjere, među kojima je i obustavljanje poslovanja do 3 mjeseca. Hoti je prenio da Nacionalni institut javnog zdravstva Kosova ima vrlo pesimistične projekcije i da je situacija vrlo ozbiljna. Najava otkrića vakcine protiv koronavirusa sa 90% učinkovitosti od američke kompanije Pfizer i njemačke BioNTech oživjela je nadu u srcima ljudi širom svijeta. Nova vakcina protiv COVID-19 još nije masovno proizvedena, ali narudžbe za nju već su započele širom svijeta. Sjedinjene Američke Države već su kupile 600 miliona doza, a Europljani 200 miliona doza vakcina. Nadaju se da će vakcina biti dostupna do početka 2021. godine. Njemačka, jedna od proizvođača novog cjepiva, odnosno vakcine, planira sarađivati na razvoju vakcine zajedno sa Francuskom, Italijom i Holandijom. Iranski i pakistanski ministri vanjskih poslova naglasili su potrebu za proširivanjem bilateralne političke, ekonomske i međunarodne saradnje. Iran je spreman u potpunosti proširiti odnose s Pakistanom, rekao je Mohamed Javad Zarif danas tokom sastanka sa pakistanskim ministrom vanjskih poslova Shah Mahmud Qureshijem. Zarif je također rekao da će se sljedeće sedmice otvoriti valutna linija između Irana i Pakistana. Shah Mahmud Qureshi nazvao Iran prijateljem i važnim susjedom Pakistana i informirao o praktičnim koracima pakistanske vlade za razvoj trgovinske i ekonomske saradnje s Islamskom republikom Iran. Portparol jemenskih oružanih snaga, brigadni general Yahya Sari, napisao je danas na svom Twitter nalogu da su kao odgovor na nastavak agresije Saudijske koalicije, brutalnu opsadu Jemena i insistiranje neprijatelja na zatvaranju aerodroma i luka za Jemen, jemenske oružane snage poduzele slične poteze i neće oklijevati narednih dana da adekvatno odgovore. Sad je nadalje rekao da su vojna postrojenja Saudijske Arabije legitimna meta jemenske vojske odgovoru na saudijske napade i provokacije. Prošlo je 5 godina od kako je Saudijska Arabija pokrenula neravnopravan rat protiv Jemena. Rat sa oko 100.000 ubijenih i ranjenih Jemenaca. Prijateljska utakmica između nogometnih reprezentacija Islamske republike Iran i Bosne i Hercegovine prenosit će se uživo sutra na našoj televiziji Sahar Balkan u posebnom formatu programa Sportski magazin. Ova utakmica će se održati sutra 18 sati po lokalnom vremenu u Bosni i Hercegovini i u 20 sati 30 minuta po teheranskom vremenu. Askar Niksirat, bivši prevodioc Branka Ivankovića, bivšeg hrvatskog selektora iranske nogometne reprezentacije, bit će prisutan u sportskom studiju naše TV kuće kao sportski stručnjak i komentator. A Ali Reza Behljuti bit će reporter ove prijateljske utakmice.
Četvrtak. Za više informacija posjetite balkan.sahartv.ir. 12. novembar 2020. godine. U 18 časova.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić učestvovao je danas na videokonferenciji koja je u okviru programa saradnje Bosne i Hercegovine NATO-a upriličena za polaznike NATO koleđa odbrane u Rimu. Aktivnost je održana u virtuelnoj formi, a visokim oficirima i polaznicima NATO-a koleđa prezentirane su ukupno tri teme, od kojih je ministar Pođić prezentirao temu programi saradnje Bosne i Hercegovine u okviru NATO-a. Partnerstvo za mir. Pođić je polaznike NATO koleđa odbrane u Rimu upoznao sa mehanizmima saradnje Bosne i Hercegovine sa NATO-om, istaknuvši kako je bilo planirano da se ovaj događaj održi u našoj zemlji kako bi se Bosna i Hercegovina još više približila učesnicima, te da im se ponudi više od samog briefinga, ali da to zbog situacije sa pandemijom koronavirusa nije bilo moguće. Dodao je da je NATO koleđ odbrane u velikoj mjeri dao doprinos Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine, te da je senior kurs koji pohađaju polaznici prilika za visoke oficire da unaprijede svoje znanje, vještine i da prošire poznanstva. Osim toga, iskazana je i zahvalnost NATO prilikom da Bosna i Hercegovina na školu oficire na ovom prestižnom koleđu. 25 godina je prošlo od genocida koji je počinjen nad Bošnjacima Srebrenice, no i pored toga veliki broj preživjelih žrtava genocida se i danas bori da pronađe svoje ubijene, pa su tako majke Srebrenice i danas održale mirne proteste kao upozorenje da pravda još nije zadovoljena. Sa trga žrtava Srebrenice u Tuzli javlja se naš kolega Refik Topić.
I nakon 25 godina od najstrašnijeg genocida na prostoru savremene Evrope, Srebrenica je danas još uvijek neispričana priča. 11. u mjesecu. Majke Srebrenice su i ovog 11. u mirnim protestima na ulicama Tuzle. Shodno novim mjerama u borbi protiv koronavirusa i ograničavanju broja prisutnih na otvorenom do 30 osoba, majke Srebrenice su održali mirne proteste u Tuzli. 25 godina poslije genocida u Srebrenici, poruke i danas iste. Pravda i istina za sve. 25 godina poslije, majke Srebrenice i dalje žive tiho, u nadi da će pravda biti zadovoljena, te da će majke koje još tragaju za kostima svojih najmilijih, konačno naći smiraj. I svoj i svih nevino ubijenih Bošnjaka Podrinja. Jedna od njih je i Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja građana žene Srebrenice, koja još uvijek traga za kostima i posmrtnim ostacima svog sina Nine Ćatića.
Možda sam pronašla i 2005. svoj kopan, ali za sina još uvijek traga. 25 godina živi da dođe do njegove posmrtne ostatke, do jedne kočice, samo da makar označim njegov mezar i da imam njegov nišan gdje mogu otići da proučim.
Puno je majki Srebrenice koje i danas nakon 25 godina od počinjenog genocida žive u kolektivnim centrima same, jer sve što su imale živo ubijeno im je u genocidu počinjenom u Srebrenici. Ajka Husić je majka koja je izgubila sve muške potomke u genocidu u Srebrenici, muža, tri sina i veliki broj članova uže i šire familije.
Sama sam, nemam, mislim, imam samo šer od svoje djece. Sinom izginuli svi, čovjek, familija, sva. I živim kako mogu i kako živim. Tako preživljavam i najgore mi kad sam bolesna.
Srebrenica se pamti, Srebrenica se živi i opominje. Pa je i naše pitanje kako žive majke Srebrenice danas nakon 25 godina od počinjenog genocida za ljude razumom obdarene i poruka i pouka.
Mi smo u minuti izbjegli, u sekundi, a bliže familije poklato, pobijeno. Živimo, eto, alhamdulillah.
Brata sam izgubila iz Srebrenice i familije puno, brata sam našla. A familije, neke jesam, neke nisam, ali dobro je opet, šta ćemo sad? Taka je sudbina kod Allah, elhamdulillah.
Pa što se tiče, meni je lakše reći ko mi je došao. A pokopala sam 15 već njih tih užih familije, u Potočarima smo pokopali, a ima još što se tragao, ne znaš im ni broja.
Neka se nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Sa vjerom i nadom da će pronaći kosti svojih najmilijih i da će pravda konačno biti zadovoljena. Majke Srebrenice su i danas uputile poruku. Istina nama, kazna zločincima. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Američki izabrani predsjednik Joe Biden nazvao je sramotnim odbijanje Donalda Trumpa da prizna poraz na izborima 3. novembra, te rekao da je njegovo nasljeđe narušeno. Iz mojih razgovora sa stranim čelnicima shvatio sam da se nadaju da će demokratske institucije Američkih država ponovno biti jake i postojane. Sve se svodi na 20. januara. A do tada očekujem da će američki narod znati i razumjeti da se odvija tranzicija moći, rekao je novo izabrani američki predsjednik. Demokrat Joe Biden rekao je da ništa ne može zaustaviti tranziciju moći na američku vladu. Donald Trump u međuvremenu je pokrenuo nekoliko tužbi u nekoliko država i nada se da će ostati na vlasti. Trumpova kampanja planira podići tužbu u Michiganu kako ta država ne bi službeno proglasila Bidena pobjednikom. Ovo je posljednja kontroverza u ključnim državama koja podupire Trumpove navode o izbornoj prevari. Svijet treba biti siguran da će biti uspješna tranzicija potrebe da State Department bude učinkovito operativan. Danas je učinkovito operativan s predsjednikom koji će 20. januara stupiti na funkciju, rekao je Mike Pompeo na konferenciji za novinare u utorak. Fox News je izvijestio da su dužnosnici američkog State Departmenta šokirani primjedbama Mike Pompea o prijenosu vlasti na drugu Trumpovu administraciju.
We'll have a smooth transition and we'll see what the people ultimately decided when all the votes have been cast. We have a process, Brett. The Constitution lays out how electors vote. It's a very detailed process laid out. We need to comply with all of that and then I am very confident.
Odlazeća vlada SAD-a distancirala se od nas u svim tim politikama, rekao je iranski predsjednik Hasan Rouhani na današnjem sastanku iranske vlade. Temelj naše politike je konstruktivna interakcija ili, kako kaže vrhovni vođa islamske revolucije, opsežna interakcija sa svijetom, a oni koji su započeli sukob moraju se ostaviti po strani i kada god odustanu od svoje neprijateljske politike prema Iranu, situacija će biti drugačija. Predsjednik Irana je također dodao, režim koji je sanjao o padu iranskog sistema sam se urušio na vrlo ponižavajući način, a danas sve se zemlje, osim nekoliko malih zemalja koje su uvijek bile pristaše njegove vlade, suočavaju s novim uvjetima. Hasan Rouhani također je izjavio novi predsjednik Sjedinjenih Država, rekao je da se želi vratiti nuklearnom sporazumu. Na njima je da odaberu novi put ako budu djelovali prema preuzetim obavezama, kazao je iranski predsjednik Hasan Rouhani. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je započelo raspoređivanje ruskih mirovnih snaga u spornoj regiji Azerbejdžana i Armenije u regiji Nagorno-Karabahu. Ministarstvo je saopćilo da je do sada u Armeniju sletjelo 20 aviona za prijevoz trupa i opreme, a ukupno je do sada na to područje prebačeno više od 400 promatrača primirja. Ranije su čelnici Rusije, Armenije i Azerbejdžana izdali zajedničku izjavu o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu 10. novembra, prema kojoj su ruski mirovnjaci poslani u regiju Nagorno-Karabah. Službena web stanica Kremlja jučer je objavila da su mirovne snage Karabaha namijenjene samo ruskim snagama. U međuvremenu je turski predsjednik insistirao na prisutnosti turskih trupa zajedno s ruskim mirovnjacima u regiji Nagorno-Karabahu. Međunarodna konferencija o sirijskim izbjeglicama u Damasku započela je danas govorom predsjednika Bašara Asada. U svom govoru na konferenciji Bašar Asad je izjavio: "Zahvaljujem ruskim i iranskim prijateljima na njihovom naporu u održavanju sastanka, odnosno ove konferencije. Radimo na povratku svih izbjeglica koji žele igrati ulogu u obnovi svoje zemlje. Većina Sirijaca u inostranstvu želi se vratiti u domovinu." Asad je rekao da su neke zemlje dočekale raseljene na temelju humanitarnih i moralnih načela. No neke su druge zemlje na zapadu i u regiji zloupotrijebile slučaj na najgori mogući način, pretvorivši ljudski slučaj u adut, iskoristivši politički pritisak za kompromis i izvor novca koji pokazuje korupciju njihovih dužnosnika. Bašar Asad je također izjavio: "Uvjeren sam da će ovaj sastanak biti dobra podloga za saradnju u sljedećoj fazi za okončanje izbjegličke krize." Kriza je posljedica najveće brutalne zapadnjačke agresije koje je svijet ikada bio svjedok, smatra sirijski predsjednik Bašar Asad. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, poštovani prijatelji. Zahvaljujemo vam se što pratite naš serijal Pođite sa nama u Iran. Od prije nekoliko sedmica počeli smo s predstavljanjem kulturno-historijskog zaleđa grada Isfahana. Našim današnjim programom dosadašnju kulturno-historijsku sliku ovog grada upotpunit ćemo predstavljanjem njegovih historijskih mostova. Pozivamo vas da ostanete s nama. Među mnogobrojnim historijskim građevinama i spomenicima grada Isfahana posebno se ističu njegovi mostovi koji povezuju obale rijeke Zajande. Ovi mostovi predstavljaju zanimljivu skupinu sa aspekta stila izgradnje i arhitektonskih rješenja. Ime rijeke Zajande se nerazdvojivo povezalo sa imenom grada Isfahana, kroz koga već hiljadama godina teče. Izvorište rijeke Zajande se nalazi na visinama planine Zard, odakle se njene vode prirodno spuštaju u vidu brzaka do strmih dolina planine Zagors, te ostavljajući ih za sobom, prolaze kroz Isfahan da bi se na kraju ulile u močvaru Gavkhuni, jugoistočno od Isfahana. Prolazeći kroz Isfahan, rijeka Zajande dijeli ovaj grad na sjeverni i južni dio. Po količini protoka vode rijeka Zajande predstavlja najbogatiju rijeku centralnog Irana. Na teritoriji prostranog iranskog platoa postojanje ove rijeke se smatra velikim bogatstvom. Stoga nije iznenađujuće što je ova rijeka postala pjesnički motiv, te su mnogi pjesnici i pjevači spjevali pjesme u njenu čast. Od davnih vremena do danas ova rijeka je nosila različita imena. Neka od važnijih su rijeka Zand, Zlatna rijeka, Živa rijeka i Isfahanska rijeka. Smatra se da je korito rijeke i prostor oko njega od krešnjačkog kamena, tako da se njena voda ranije upotrebljena za navodnjavanje usjeva i bašta, pošto je zemljište upije, ponovo vraća rijeci. Pisana svjedočanstva o ovoj rijeci dostupna su u mnogim starim knjigama, poput slika zemlje autora Ibn Haukula, Magdisove podjele u poznavanju klime 4. vijek, Ibn Hordadove knjige Putevi kraljevstva i ostalim. Obale ove rijeke povezuju nekoliko mostova, preostalih što iz epohe Safavida što prije nje. Neki od ovih mostova se nalazi u provincijama Čahar Mahal i Behtijari, ali ovom prilikom nemamo vremena da se osvrnemo na iste. Od najpoznatijih isfahanskih mostova ove rijeke možemo navesti Siuse Pol ili Pole Lahu, Vardi Han, kao i Pole Hadžu i Pole Šahrestan. Svaki od ovih mostova predstavlja turističku atrakciju na sebi svojstven način, zbog čega ćemo se upoznati s njihovim karakteristikama ponaosob u nastavku programa. Izgradnja mosta Al-Lahavardi Han ili Siuse Pol, poznatog još kao Pole Čahar Bag, počela je 1008. hidžretske godine, istovremeno sa izgradnjom ulice Čahar Bag, a završena je 1011. Ovaj most predstavlja svojevrsno vrhunsko djelo vremena vladavine kralja Abasa I. i indicira svu snagu arhitektonske i dekorativne umjetnosti Irana tadašnje epohe. Most je izgrađen pod pokroviteljstvom safavidskog vojskovođe Alahvardi Hana, te je poznati pod imenom svog Neimara. Ovaj most je dužine oko 300 metara, širine 14, povezuje dva glavna dijela grada Isfahana i predstavlja najduži most izgrađen na rijeci Zajande. Most Alahvardi Han je izgrađen od kamena, opeke i gipsa, posjeduje tri sprata u okviru kojih se nalaze pješački i teretni prolazi. Osnovu mosta čine 40 otvora, kroz koje prolazi voda rijeke Zajande. U sredini ovog lijepog mosta nalazi se odjeljak od 11 metara, posebno namijenjen prolazu transportnih sredstava, pored koga se nalaze dva hodnika dužine 2,5 metra. Uporedo sa pješačkom stazom nalazi se sistem hodnika i prolaza, koji služe za odmor prolaznika. Između prolaza za vodu na donjem nivou mosta nalazi se ograđeni prostor od kamena, koji se u vrijeme niskog vodostaja rijeke upotrebljava kao mjesto za odmor posjetilaca mosta Alahvardi Han. Ukratko, ovaj most je svojevrsna epifanija osjećaja za simetričnost u arhitektonskoj umjetnosti Irana. Poredak njegovih otvora koji propuštaju vodu rijeke Zajande djeluje impresivno i podaruje mu specifičnu dostojanstvenost. Tako da se odlučno može tvrditi da je ovaj most svojevrsna sinteza inženjerskog umijeća i arhitektonske umjetnosti. Posljednjih godina zarad očuvanja ovog bogatog historijskog nasljeđa, saobraćaj motornih vozila preko mosta je zabranjen. Tako da sada samo pješaci imaju tu privilegiju da uživaju u prelijepom pogledu rijeke Zajande sa ovog mosta. Vještačko osvjetljenje doprinosi posebnom utisku koji ovaj most ostavlja noću, tako da svaki turista koji posjeti Isfahan nosi neizbrisivo sjećanje na ovaj prelijepi most. Dragi naši, istočno od mosta Alahvardi Han nalazi se jedan drugi most na rijeci Zajande poznat pod imenom Hadžu. Ovaj most je dobio ime po poznatom isfahanskom naselju koje se nalazi u njegovoj neposrednoj blizini. Nastavak našeg današnjeg programa posvetit ćemo upoznavanju sa mostom Hadžu. Ovaj most je još jedan blistavi primjer umješnosti iranske arhitekture. Izgrađen je 1060. hidžretske lunarne godine, što odgovara 1650. godini nove ere. Njegova dužina iznosi oko 133, a širina 12 metara. Izgrađen je kao trospratni most. Njegovu osnovu čine 21 propusni kanal, kroz koje prolazi voda rijeke Zajande, stvarajući ugodan prizor. Prvi sprat ovog mosta je u obliku dugačkog hodnika, koji obiluje mjestima za odmor njegovih posjetilaca. Sa ovog sprata dva stepeništa vode do gornjeg sprata, koji se sastoji od brojnih manjih i većih prostorija, oslikanih predstavama iz doba safavidske epohe, koje su se upotrebljavale za proslave i različite ceremonije u prošlosti. Centralnu poziciju mosta Hadžu zauzima građevina s koje se pruža lijep i osvježavajući pogled na okolne bašte na obalama rijeke Zajande. Vjeruje se da se zatvaranjem propusnih kanala putem drvenih i metalnih vratnica može stvoriti jezero na zapadnoj strani mosta Hadžu. O ljepoti ovog jezera ima tragova po raznim knjigama stranih putopisaca. Uopćeno rečeno, most Hadžu predstavlja prvorazredni inženjerski poduhvat sa umjetničkim tendencijama, stoga ne iznenađuje veliki broj napisanih studija s osvrtom na njegov umjetnički i tehnički aspekt. Ovaj most je izuzetno dobro uklopljen u svoj okoliš, tako da zajedno s njim čini nerazdvojivi estetski doživljaj. Ovaj most je izgrađen tako da odoljeva svim pokušajima abrazije i erozije da mu naude, a čiji su uzroci rastresitost zemljišta, vjetar jednostrani pritisak riječne vode, poplave i oluje, te predstavlja osvjedočenje sve genijalnosti njegovih konstruktora. Radi očuvanja ovog vrijednog historijskog saobraćaj motornih vozila preko mosta je zabranjen. Ispod mosta Hadžu nalazi se tradicionalna čajđinica, koju posjećuju mnogobrojni domaći i strani turisti. Dragi prijatelji, ovim završavamo naš današnji program i dalje upoznavanje sa historijskim gradom Isfahanom zakazujemo za sljedeću sedmicu. Do tada, eselamu alejkum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro jutro, dragi poštovani gledaoci, i dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan. Kao i svaki put, mi za vas pripremimo emisiju nove zanimljive sadržaje, odnosno priloge u kojima ćete, nadamo se, uživati sa nama narednih 50-ak minuta i vidjeti mnogo toga interesantnog i čuti, naravno, mnogo toga interesantnog. Dakle, imamo mnoge lijepe, zanimljive priloge. Prije svega možda da istaknemo da će danas sa nama u emisiji opet biti naša draga nam kolegica iz Istanbula, Azra Hadžioglu, koja će nam dakle govoriti, da će nam nove informacije o potresu u Turskoj koji se desio otprilike prije 15-ak dana. Međutim, ono što je aktuelno ovih dana, to je također i izbori u Americi, dakle tema izbori u Americi. Međutim, mi ćemo samo čuti šta o tome misli javno mnijenje u Turskoj. Dakle, na koji način se oglasio narod, šta kaže narod o izborima i o novom američkom predsjedniku. Ukoliko budemo ostvarili konekciju sa Azrom putem interneta, ona će nam sve to lijepo predstaviti, detaljno će nam o svemu tome govoriti. A osim Azre, znači, mi ćemo imati uređenje cvijeća, uređenje kolača, zatim na početku imamo jedan prilog o freestylu, znači to pripada sportu i rekreaciji, ali ipak je to freestyle. Nakon toga jedna pokrajina koja se zove Nahavand u Hamedanu u Iranu, gdje se proizvode također ručno rađeni tepisi visoke kvalitete. Inače, Iran je poznata zemlja po izradi ručnih tepiha koji su cijenjeni u svijetu. Znači, na visokoj su cijeni, skupi, možemo slobodno reći da je to nešto skupocijeno, poput nakita, poput, ne znam, nekih plemenitih metala ili čak dragoga kamenja i tako dalje. Biće i o tome riječi kasnije, imat ćemo, znači, i o tome jedan prilog, znači malo hrane, malo pljeskavica, malo kolača, rezin, kako napraviti jedno noćno svjetlo, da kažemo, i mnogi drugi prilozi. Na kraju završimo našu emisiju, kao što i sami znate, jednom lijepom muzičkom numerom. Za sada nećemo je otkrivati, neka to ostane mala tajna na kraju naše emisije. Dakle, ovako zvuči taj naš turboritam, da se malo uz njega razbudimo, razdrmamo. A isto tako tu je i naš internet portal balkan.sahartv.ir. Tu se dakle nalazi naša arhiva. Ono što niste stigli pogledati, a što je emitovano u našem programu, možete slobodno pronaći na našem internet sajtu i sjesti i na miru pogledati, da li je to neka serija, da li je to neka politička emisija, dokumentarni film, crtani film i tako dalje. Šta god da je u pitanju, znači, mnoge su druge lijepe emisije na našoj televiziji, na međunarodnoj televiziji Sahar, koje se mogu pogledati. Ima mnogo lijepih, zanimljivih sadržaja, e pa pronađite nešto i za sebe. A sada, dragi i poštovani gledalci, već smo govorili o freestylu. Kada se govori o sportu i o rekreaciji, da vidimo kako to izgleda taj slobodni stil. Bio je to, dakle, freestyle i pravi jedan majstor izvježban je potreban da bi napravio sve te pokrete. Možemo misliti koliko je tu rada i truda i znoja uloženo da bi se stekla jedna ovakva vještina. A mi na našoj liniji trenutno imamo našu kolegicu Azru. Azra, salam alaikum i dobrodošla u našu današnju emisiju.
Našla i dobro jutro vama, kolegama u studiju i dobro jutro mojim dragim gledaocima.
Pa evo, mi smo već spomenuli našim dragim gledaocima na početku emisije da danas imamo dvije teme. Jedna je, dakle, aktuelni izbori koji su upravo završeni u Americi, šta narod u Turskoj o tome misli. I nakon toga također i potres, da vidimo da li imamo neke nove informacije. Pa od čega ćemo početi?
Ovako, ja prvo da iskoristim priliku da se zahvalim dragim gledaocima na jako lijepim porukama, pohvalama koje šalju nakon našeg, odnosno nakon mog javljanja uživo. Ne samo za javljanje uživo, nego i za programe koji redovno gledaju i drago nam je da imamo tako vjerne gledaoce. Evo, kao što je kolega rekao, imamo danas dvije teme. To su naravno aktuelni izbori koji se održali u Americi. Tema koja je evo najaktualnija, možemo da kažemo, posle koronavirusa u cijelom svijetu. I naravno, ono što je zadesilo neželjeni slučaj koji je zadesio Tursku, odnosno gradu Tursku Izmir, to jeste zemljotres. Kako se je završio sa koliko izgubljenih života i slično. Evo, ako mi dozvolite, ja ću početi sa najaktualnijom temom, a to su izbori u Americi.
Može, evo, znači krenut ćemo, dakle, od izbora, pa da vidimo na kakav odjek su ovi izborni rezultati u stvari naišli kod turskog naroda?
Jeste, evo, izbori u Americi, u stvari, kada kažemo, kada gledamo generalno te izbore, to su izbori koji se ne tiču samo naroda koji živi tamo, nego to su izbori koji se tiču i cijelog svijeta. Naravno, Turska, kao što smo i prije govorili, Turska koliko toliko pokušava da bude nezavisna zemlja, ali naravno i ovi izbori se itekako tiču Turske. Sadašnje stanje u Turskoj je, se ne može pohvaliti, nažalost. Stanje euro i stanje dolara u Turskoj je u zadnju godinu jako, jako se promijenilo. Lira je brzim padom opala. Euro i dolar su naravno jako su podigli ovdje, a što je u stvari zadnji mjesec dana kurs lire je bio 1 euro, a to je 10 lira. To je prvi put u životu se ovo dešaje, historija prvi put u životu ovo piše, ovaj pad lire. Tako da naravno ovi izbori u Americi jako se tiču naroda u Turskoj. Mi smo izašli na ulice Turske da pitamo narod što misle o izborima. Narod je ovdje dosta, kako da kažemo, ne da kažemo napaćen, narod je dosta, možemo da kažemo, utučen zbog ove krize koja se dešava u Turskoj. Kada kažemo euro i dolar, to se dosta narod kaže, mene se to ne tiče, jer ja ne uzimam platu u eurima i u dolarima, ali to se tiče svega ostalog, jer je samim padom lira, odnosno povećanjem eura i dolara, time dolazi i do poskupljenja svega. Krenuši od marketa, krenuši od goriva, cigareta i svega ostalog, što prati u stvari pad lire, odnosno povećanje eura i dolara. Kao što sam rekla, prvi put historija piše ovaj kurs eura i dolara. Kao što sam rekla, izašli smo na ulice Turske i pitali narod što misli. Jer se ovo tiče svog naroda, u stvari cijelog naroda koji živi u Turskoj. Jer u stvari, kada se nešto desi, desi se nama. Narodu, običnom narodu koji živi od normalne zarade, živi od normalne plate i zato smo izašli da pitamo narod što misli o tome. Narod je ogorčen. Narod je u stvari, dosta smo došli na odgovore gdje narod naravno ni sa prvim predsjednikom, našim bivšim predsjednikom, gospodom Trumpom nije bio zadovoljen, ali sadašnji predsjednik, evo, koji je novo izabran, Biden je izjavio izjavio za jedne medije. Sad, naravno, to je informacije iz druge ruke, da i mi uzmemo tu informaciju iz druge ruke, gdje je rekao da će u stvari, koliko bude u mogućnosti, kako da kažemo, ovu sadašnju vladu, da će protivnike ove sadašnje vlade u Turskoj podržavati. Naravno, mi znamo da u stvari ni Amerika ni ostale evropske zemlje nisu toliko zagrijane za muslimane, i znamo u stvari koliko muslimani to trpe i koliko to trpe i, kako da kažemo, koliko u stvari ugnjetavani muslimani od strane i Evrope i Amerike. I slično, evo, da malo se vratim na temu, ako se nisam puno odaljila, narod nije zadovoljan u Turskoj. Narod, kako da kažemo, nije ni zadovoljan, nije ni nezadovoljan. Narod je onako iznenađen i tek tako ostao i gleda.
Evo, što se tiče tih poskupljenja, isto je recimo i ovdje u Iranu gdje se trenutno nalazimo. Isti slučaj imamo i u Bosni i Hercegovini, pa i drugdje.
Jeste, evo, da se nadovežem, vjerovatno ste imali priliku, odnosno gledali ste imali priliku i vidjeti neke razgovore i slike sadašnjeg predsjednika sa našim rahmeti bivšim predsjednikom Alijom Izetbegovićem. Tako da, evo, kao što sam rekla, narod u Turskoj niti je zadovoljan, niti je nezadovoljan. Ne znamo šta će se desiti. Narod kaže gori ne može biti, jer je, evo, kao što sam rekla, kurs eura i dolara ulazi u historiju. Prvi put se narod susreće sa ovim. Pored svih ovih ostalih katastrofa, pored svih ovih ostalih nezapošljenja, odnosno koronavirus je donijela jako dosta nelagoda u živote ljudi, ne samo u Turskoj nego i svugdje, te i ovaj kurs eura i dolara je dosta otežao život ljudima u Turskoj, mada evo, nadamo se da ćemo sa ovim novim predsjednikom Bidenom koliko toliko, evo, olakšati narodu Turske život, možemo da kažemo, promjenom eura i dolara. Nada, kao što kaže, zadnja umire, pa da vidimo.
A eto, samim tim, ako ojača ne samo lira, nego i ostale valute u ostalim zemljama, ako Bog da, onda će se i životni standard stanovnika poboljšati. A ako je to što se tiče izbora, onda da vidimo kakvo je stanje sa posljedicama potresa koji se desio prije, čini mi se, 15 dana.
Jeste. Evo, da se nadovežem samo na ovu prvu temu o kojoj smo govorili. Naravno, nije samo kriza u Turskoj, nego kriza u cijelom svijetu, ne samo zbog koronavirusa, nego i zbog ostalih nekih činjenica, službenika. Ali evo, da kažemo, nadati se je bolje. Ono što sam htjela samo da napomenem jeste da u stvari historija piše ovaj kurs dolara i eura, što u stvari u ostalim zemljama nije tako. Evo, ja ću se sad krenuti na ovu drugu temu, odnosno na ogorčenu temu koja se desila, evo, u skorašnje vrijeme u Turskoj, odnosno u Izmiru, gradu Turske. Kao što znamo, desio se jako veliki zemljotres u gradu Izmiru u Turskoj. Završene su pretrage i spašavanje nakon tog razornog zemljotresa, možemo tako da kažemo. Kada smo se prošli put čuli u javljanju uživo, broj smrtnih slučajeva je bio na 750, ako se ne vara. Kao što sam rekla, završene su pretrage i spašavanje. Zadnja brojka izgubljenih života, odnosno ljudi koji su izgubili života u tom zemljotresu, jeste 114 osoba. Kada je u Istanbulu bio zemljotres od 4,4 i nešto stepena, ja sam bila tu, jako je bilo strašno, normalne latice, normalni ormari su se počeli otvarati, ali to je za Izmir u stvari bilo nešto normalno poslije tog zemljotresa od 6,6 stepeni. Kao što sam rekla, Turskoj država počinje da ove stare zgrade ruši, da na mjestima tih starih zgrada pravi nove neke, malo, kako da kažemo, čvršće zgrade koje će biti otporne na zemljotresi, na te nelagode koje u stvari i sad prete Turskoj, odnosno prete Istanbulu, prete ostalim gradovima u Turskoj. Evo, ovi stručnjaci, naučnici kažu da u stvari Tursku još očekuje i veći zemljotres. velika je gužva ovdje, velike su se zgrade, kuće i sve se jako to jako brzo izgradilo, tako da se to nije moglo, nije se tome moglo stati u kraj, ali evo sada kada su stručnjaci najavili da Tursku u stvari očekuje još jedan veći zemljotres, malo su počeli da uzimaju stvar u svoje ruke i da se to koliko toliko pokušaje sanirati, odnosno pokušaje ove neke jako starije zgrade da se obnove. Što se tiče naroda u Izmiru, dosta naroda ostalo pod šatorima. Nažalost, ljudi su izgubili kuće. Ljudi, ne samo što su izgubili kuće, izgubili su svoje najmilije. Djevojčice, dvije djevojčice imamo koje su spašene, jedna poslije 60 sati, druga poslije 90 i nešto sati. Djevojčica koja je ušla u mašinu za suđe i tako se spasila i tako je izvodili. To je bilo nešto, kao što kažu, Allah kaže, budi ono biće, nešto što ni doktori, ni naučnici, ni stručnjaci ne mogu opisati. Ta djevojčica je spašena nakon 90 i nešto sati, nažalost, njena majka nije spašena. Ovaj zemljotres je odnio dosta uspomena, dosta života, dosta osmijeha sa lica ljudi. Nadamo se da će to biti i posljednji zemljotres i posljednji gubici koje je Turska dala u ovim zemljotresima. Nadamo se da će koliko toliko evo taj narod uspjeti da se snađe, da izađe iz tih šatora. I Turska i svi gradovi u Turskoj su se naravno digli da pomognu tom narodu, da koliko toliko neke montažne kuće im naprave. Ljudi koji imaju još jednu kuću, još jedan stan, davali su besplatno ljudima da se tu nastali, da se tu da tu stanuju dok neko svoje stambeno pitanje ne srede. Evo, pomoć iz Evrope također nije nedostajala i naš predsjednik Recep Tayyip Erdoğan se zahvalio na Evropi, na ovoj pomoći za Izmir i na upućenim telefonima.
Pa i treba pomoći, dakle, žrtvama onoliko koliko se može, kogod može neka pomogne, i mi apelujemo ovom prilikom. Kao što vidimo, velika je i materijalna šteta i šteta u ljudstvu, u ljudskim životima i tako dalje. Nadamo se da se to, ne možemo reći da se neće nikako dešavati, ali barem manje da se takve stvari dešavaju i da bude što više tih spašenih života. Azra, tebi hvala na današnjem javljanju, pa se mi čujemo do idući put. Allah emanet.
Hvala i vama, prijatno.
I ovako se na kraju dobije jedan predivan tepih sa predivnim motivima. Već smo govorili ranije, znači to su jarke i živopisne boje, uglavnom na iranskim tepisima, opet zavisi o kojem se tepihu radi, odnosno o kojoj pokrajini. Šta je ovo drugo, dragi gledaoci, nego ručni rad, i to kakav ručni rad? Znači, vidjeli smo koliko sitnih detalja, vidjeli smo koliko različitih boja se moglo pronaći, vidjeti i uživati u njima, u svim tim kolačima, bilo da se radi o rođendanskoj torti, bilo da se radi o nekom, da kažem, običnom, odnosno regularnom kolaču, da to tako nazovemo i tako dalje. Znači, mnoge, kako predstavlja ručni rad, isto kao kada prikazujemo one umjetnine koje se ručno izrađuju. Za ovo se slobodno može reći isto tako da je ručni rad i da je umjetnost. A nakon dekorisanja kolača, dragi i poštovani gledaoci, sada je red da prikažemo jedan recept, slani zapravo recept. Čini mi se da će to biti neke pljeskavice. I bilo bi to sve što smo vam pripremili za našu današnju emisiju, dragi i poštovani gledaoci. Također, na samome kraju emisije, Vajta sa pjesmom Ribica zlatna. Do isto sutra u isto vrijeme vas toplo pozdravljamo iz našeg studija.
Lovio jedan čovjek ribu, lovio cijeli dan, pa ulovio ribicu zlatnu, pa ulovio ribarski san. Pusti me, kaže,
kaže riba mala, ispunit ću ti jednu želju, provedi život koliko tvoj, u pravoj sreći i veselju. Zar samo jednu ribar pita, do sad je uvijek bilo tri, kakva su ovo došla vremena, možda i nisi zlatna ti. Zar samo jednu ribar pita, do sad je uvijek bilo tri, kakva su ovo došla vremena, možda i nisi zlatna ti. Želje i pustit ću te istina da. E kad je tako, kad si takla, idi nek te drugi hvata. Ja nisam čovjek od jedne želje i pustit ću te istina da.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.